Moikka Paula.
Moi Lasse.
Eli väitöskirjatutkija Paula Rauhala Tampereen yliopistosta haastatteluvuorossa. Nyt on kolme haastattelua kommunismiteemasta kuultu ja ne on, olet kuullut myös sinä Paula. Onko minkälaisia päällimmäisiä fiiliksiä näistä tähänastisista haastiksista?
Joo, kiitos kutsusta Lasse, ja olen kuunnellut nämä kolme haastattelua. Siis erittäin mielenkiintoinen aihe ja myös paljon mielenkiintoisia ajatuksia tuli esille.
Ja sun työ myös on tekemisissä tämän ohjelman käsitteen kanssa. Kerrotko sun duunista, sun väitöskirjasta?
Joo, mä teen filosofian alalla väitöskirjaa. Tällaista aateoppihistoriallista väitöskirjaa siitä, että miten Marxin pääomaa luettiin kylmän sodan ilmapiirissä jaetussa Saksassa, eli mua kiinnostaa itä- ja länsisaksalaisten marxistien tai marxilaisten tutkijoiden väliset suhteet ja vuoropuhelu ja ne ristiriidat, mitkä siihen liittyy.
Onko se duuni missä vaiheessa menossa tällä hetkellä?
No se on ihan hyvässä vaiheessa, se on artikkeliväitöskirja ja mä nyt viimeistä artikkelia tässä viimeistelen, että aika lailla lähellä valmista.
Onko mitä on päällimmäisiä huomioita tai löydöksiä tai tähän mennessä tullut eteen?
No ehkä sellainen, että se niin kuin tärkein ajatus siinä on, että se minkälaista akateeminen marxismi esimerkiksi tänä päivänä on tai miten Marxin pääomaa luetaan, niin se on tosi voimakkaasti tämän kylmän sodan värittämää, ja että siitä se mun pyrkimys on ollut se, että oltaisiin enemmän tietoisia siitä, että kuinka toi 1900-luvun historia vaikuttaa meidän ajatteluun, myös niin kuin akateemisten marxistien ajatteluun. Ja sitten toinen ihan sellainen, mitä mä oon jäljittänyt tätä, että miten tämä Berliinin muuri niin kuin vaikutti kommunikaatioon itä- ja länsisaksalaisten tutkijoiden välillä, niin ehkä tietyllä tavalla sellainen, että nämä niin kuin marxilaiseksi itseänsä nimittävät tutkijat lännessä, niin ne ei ehkä hirveästi tiennyt siitä, että mitä niin kuin Itä-Saksassa tai Itä-Blokissa tehtiin. Ja sitten se on itse asiassa aika mielenkiintoista, että toisinpäin tämä olikin ihan eri tavalla, että itä-saksalaiset itse asiassa seurasi aika tarkkaan sitä, että mitä lännessä tapahtuu. Ehkä se jossain määrin meidän niin kuin, myös niin kuin, marxilaisten ajattelua tänä päivänä kuvaa, että ollaan vähän aika tietämättömiä siitä, että mitä Itä-Blokissa oli ja mitä siellä ajateltiin.
Miten sä nyt asian perehtyneenä kuvailisit sitä, että mitä siellä itäpuolella tapahtui?
No ihan jos tutkimuksesta puhutaan, että se mitä mä mihin mä oon perehtynyt, on tietenkin vaan tämä niin kuin marxilainen taloustiede siellä lähinnä. Poliittinen taloustiede jossakin määrin filosofia, mutta niin kuin lähinnä tutkijoiden elämään mä siellä on perehtynyt. Niin ehkä niin kuin sellainen, että kun siellä tämä puolueen kontrolli oli aika voimakas, ja niin kuin tämä oli tällainen tietenkin niin kuin DDR-kin valtiona tällainen niin kuin yhden puolueen käsissä oleva aika epädemokraattinen yhteiskunta ja puolue, että olisi kiinnostanut kovasti sit kontrolloida sitäkin, että mitä yliopistolla tapahtuu ja mitä tutkijat tekee, mutta eihän se sitten tietenkään ihan niin mene, vaan niin kuin tutkijat oli sielläkin tällaisia tutkijoita ja tiedeihmisiä, jotka ajatteli monenlaisia asioita ja seurasi hyvin tarkkaan, että mitä lännessä tapahtuu ja olivat keskenään erimielisiä. Ja nämä on semmoisia juttuja, mistä ei sitten tiedetä, että ehkä se mielikuva on sellainen, että siellä todellakin puolue pystyy määrittelemään kaiken, mitä tapahtuu, mutta näin se ei nyt sitten tietenkään ollut.
Eli sun mielestä, tai näkisit, että yleinen käsitys ehkä on sen kaltainen, että kontrolli oli suurempaa kuin mitä se todellisuudessa oli. Eli myös
joo,
tutkijoiden työssä.
Joo, varmaan näin voi sanoa.
Oliko se näiden aikaisemmissa haastatteluissa Kontulan Anna piti mielekkäänä ja ajatusta kommunismin käsitteen aktiivisemmasta käytöstä keskusteluissa poliittisesta filosofiasta. Ja sitten Jaakko ja Petri oli ehkä vähän epäileväisempiä. Onko mikä sun suhde tähän kysymykseen on, pitäisikö kommunismin käsitettä aktiivisemmin käyttää keskusteluissa poliittisesta filosofiasta ja yhteiskuntarakenteesta?
No, tämä kommunismin käsite on tietenkin erittäin hankala, että Annahan on rohkea ihminen, kuten tiedetään. Eli niin kuin Anna itsekin sanoi, niin meidän ymmärrys tästä käsitteestä on niin läpensä kylmän sodan värittämä, että se tekee siitä vaikein. Ja sen takia mäkin ehkä olen vähän enemmän siinä epäileväisten leirissä. Että varmastikin kommunismi, vapaus ja demokratia on sellaisia käsitteitä, joiden määrittelyyn ja määrittelykamppailuun on käytetty enemmän rahaa ja enemmän inhimillisiä resursseja kuin varmaan minkään muun käsitteen määrittelyyn koskaan on käytetty. Aivan. Eli kommunismin käsitteen määrittelyn taustalla on ollut kaksi supervaltaa ja kaksi tällaista geopoliittista blokkia ydinaseineen, joten tietenkin niin kuin yksittäinen ihminen voi käyttää jotain käsitettä, kuten kommunismi, haluamallaan tavalla, mutta kyllähän niin kuin törmää tällaisia aika mahtaviin voimiin siinä, että miten ihmiset sitten ymmärtää sen käsitteen tai miten se vastaanotetaan se puhe. Eli mä luulen, että maailman historiassa varmaan, en tiedä onko moneen muuhun asiaan käytetty niin paljon resursseja kuin siihen, että on luotu tällainen ajatus, että kommunismi on vastakkainen demokratialle ja vapaudelle. Ja mulla esimerkiksi on tämmöinen aika suuri ja laadukas saksalainen sanakirja kuin Neuvostojärjestelmä ja demokraattinen yhteiskunta. Eli niin kuin kun on onnistuttu luomaan tällainen yleinen käsitys, että kommunismi on jotakin vastakkaista demokratialle, niin sitten jos joku haluaa julistautua kommunistiksi, niin sitten siinä joutuu sitten ottamaan kaupan päälle sitten tällaisen niin kuin määrittelyn, että okei, että vastustaa siis vapautta ja demokratiaa. Varmaan kukaan järkevä ihminen tai niin kuin haluaisi vastustaa demokratiaa ja vapautta. Eli sen takia tämä on vaikea käsite ja sen takia, no, mä en ehkä sitä niin rohkeasti käyttäisi kuin Anna, mutta Annahan on rohkea ihminen ja toisaalta kyllähän se nyt on sitten nähty, että esimerkiksi Yhdysvalloissa tällä hetkellä Sanders ja AOC julistautuu sosialisteiksi niin kuin ihan ylpeästi ja se on kuitenkin toiminut jopa USA:ssa, eli katsotaan miten Annalle käy.
Niin onko siinä vaarana, että paljon tai turhan paljon energiaa menee siihen tavallaan puolustautumiseen ja selittelemiseen ja tavallaan sen todistamiseen, että kommunismi ei tarkoita antidemokratiaa ja niin edespäin?
Joo, kyllä varmasti just näin, että eihän se niin kuin kommunistisin periaattein toimivat niin kuin instituutiot tai laitokset ei ole maailmasta kadonnut. Mutta se, että jos niitä kutsutaan jollakin muulla nimellä, niin varmaan säästytään aika isolta vaivalta juuri tässä suhteessa.
Mutta mikä onkaan sun kommunismikäsitys tai miten sä määrittelisit kommunismin käsitteen?
No, tietenkin täytyy ottaa huomioon tämä parisatavuotinen historia, mikä sillä käsitteellä on, mutta ehkä kuitenkin viisainta on lähteä Marxin kommunismin määritelmästä, koska se on se klassikko, eli Marx ja Engels, jotka kirjoitti kommunistisen puolueen manifestin vuonna 1848, niin ne on kuitenkin varmasti ne henkilöt, jotka on sen käsitteen määritelleet sellaisella tavalla, joka on ohittamaton. Eli Marx ajatteli näin, että modernin kommunismin pitäisi perustua porvarillisen yhteiskunnan saavutuksille, ja että kommunistinen yhteiskunta olisi tällainen yhteiskunta, joka olisi vieläkin kehittyneempi kuin mitä porvarillinen yhteiskunta on. Ja ehkä sen ymmärtämiseksi, että mitä Marx tarkoitti kommunismilla, niin pitää vähän niin kuin katsoa, että no, mikä sitten on porvarillinen yhteiskunta tai kapitalistinen yhteiskunta. Marxin määritelmän tai niin kuin analyysin mukaan se on sellainen yhteiskunta, jossa luokkayhteiskunta, niin kuin monet muutkin luokkayhteiskunnat, ja sellainen, jossa työväenluokka tekee kaikki työt, ja sen tekemään maksamattomaan lisätyöhön perustuu sitten pääoman kasautuminen, ja tämä pääoma on sitten lukumäärällisesti pienten omistavien luokkien yksityisomaisuutta. Eli porvallisyhteiskunnassa harvat saa vapaata aikaa ja niin kuin muita resursseja itsensä kehittämiseen sen kustannuksella, että suurin osa ihmisistä joutuu antamaan sit koko elämän aikansa tämmöiseen puuduttavaan palkkatyöhön, jonka tämän palkkatyön ainoa päämäärä on rikastuttaa näitä pääoman omistajia. Ja Marx ei pitänyt, hän piti niin kuin hyvin kehittyneenä historiallisesti katsottuna tämmöistä porvarillista yhteiskuntaa, mutta ei pitänyt sitä kaikkein kehittyneimpänä mahdollisena yhteiskuntana. Ja hän niin kuin näki, että ihmiskunnalla olisi mahdollisuuksia olla vieläkin kokonaisuutena parempi ja kehittyneempi. Ja hän määritteli kommunismin Gotthan-ohjelman arvostelua tekstissä näin, että kommunismin tämmöisessä alemmassa vaiheessa, joka syntyy välittömästi tästä porvarillista yhteiskunnasta, niin siinä jokainen saa työsuorituksensa mukaan. Eli hän ajatteli näin, että tämä kommunistinen yhteiskunta ensimmäisessä vaiheessa vaan toteuttaisi niin kuin porvarillisten yhteiskunnan tällaisen ideaalin ja ajatuksen. Eli hän niin kuin katsoi, että tavallaan tällaisen liberaalin porvariston arvomaailma on sen tyyppinen ja se niin kuin siihen niin kuin liittyy tämmöinen periaate, että kunkin tulee saada oman työsuorituksensa mukaan niin kuin yhteiskunnalta takaisin hyödykkeitä. Mutta tämä ei Marxin mukaan sit tosiasiassa toteutunut, vaan itse asiassa porvallisessa yhteiskunnassa toimii tällainen jakoperiaate, että kukin tulkoon toimeen omillaan tai mieluummin pääomillaan. Eli toisin sanottuna palkkatyöläiset eivät saa sitä oman työnsä tuotetta yhteiskunnalta takaisin, vaan se valuu omistaville luokille. Ja sitten Marxin määritelmän mukaan tämä kommunismin korkeampi vaihe se olisi sitten sellainen, joka olisi mahdollinen vasta sen jälkeen, kun ihmiskunta olisi kehittynyt vieläkin pidemmälle ja siinä sitten jokainen antaisi kykynsä mukaan ja saisi tarpeensa mukaan. Ja Annakinhan lähti tästä Marxin määritelmästä ja hän antoi tästä periaatteesta, tästä kommunismin korkeamman vaiheen periaatteesta esimerkkinä perheen. Mä ymmärrän sen niin kuin näkemyksen siitä tai mä ymmärrän sen esimerkkinä, että perheessä varmaan jokainen antaa kykynsä mukaan ja saa tarpeensa mukaan, mutta se on myös jossain määrin aika ongelmallinen esimerkki. Tai se ei ole ehkä se kaikkein ilmeisin ja paras esimerkki, vaan mä antaisin ehkä hyvinvointivaltion esimerkkinä tästä kommunismin korkeammasta vaiheesta.
Niin, siinä on jo, näet sen siinä traditiossa tai tavallaan saman traditioon kuuluvina hyvinvointivaltion ja kommunismin.
No jos lähdetään ihan vaan siitä, mä en sinänsä halua siitä mitenkään tiukasti pitää kiinni, koska täytyy nyt ottaa huomioon tämä 1900-luvun historia ja se, että miten niin kuin kommunistiset puolueet ja Neuvostoliiton olemassaolo, miten ne on vaikuttanut tämän käsitteen määrittelyyn. Se on tietenkin totta, mutta siis jos lähdetään ihan siitä Marxin määritelmästä, kommunismin korkeimman vaiheen määritelmästä, että jokaiselta kykynsä mukaan ja jokaiselle tarpeensa mukaan, niin se nyt on sellainen periaate, joka toteutuu. Jos otetaan esimerkkinä vaikkapa suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä, niin siihen jokainen kontribuoi kykynsä mukaan. Eli progressiivinen verotus pitää huolen siitä, että jokainen antaa kykynsä mukaan. mutta jokainen saa sitten taas hoitoa tarpeensa mukaan. Eli lääkäri määrittelee, että kuinka paljon kukin hoitoa tarvitsee, ja me saadaan eri määrä. Esimerkiksi mä saatan saada hirveän paljon enemmän hammashoitoa kuin vaikkapa sinä, jos mulla on huonot hampaat. Et tietenkin tämä aika semmoinen tavallinen tapa tulkita tätä Marxin iskulausetta on sen tyyppinen, että jos ajatellaan, että jokainen kykynsä mukaan, jokaiselle tarpeensa mukaan, niin me niin kuin ajatellaan vaistomaisesti, että se tarkoittaa sitä, että ikään kuin olisi vaikka joku tämmöinen iso ruokavarasto, jonne jokainen voi viedä tuotteita kykynsä mukaan, josta jokainen voi sitten hakea tarpeensa mukaan. Ja jokainen niin kuin järkevä aikuinen ihminen tietää, että tämä ei toimi. Jokainen, joka on asunut vaikka jossain kommunissa joskus, tietää, että ei se vaan mene näin. Että ihmiset yleensä kontribuoi jaksamisensa ja viitsimisensä ja ehtimisensä mukaan, ja sitten tarpeet tuppaa olemaan aina isompia kuin se, että miten paljon pystyy kontribuoimaan siihen yhteiseen hyvään. Mutta tätähän ei ole pakko tulkita näin, tätä Marxin varsin tiivistä muotoilua. Se voi tulkita myöskin niin kuin ihan sellaisella tavalla, niin kuin se meidän terveydenhuoltojärjestelmässä toteutuu, tai suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä toteutuu. Eli se minun kykyni, niin minä en itse sitä määrittele, että kuinkahan paljon mä jaksaisin ja viitsisin osallistua tähän, vaan verovirasto määrittelee ihan niin kuin sen, että kuinka paljon mä pystyn siihen kontribuoimaan, enkä mä itse voi vaikuttaa kauheasti siihen veroprosenttiin. Ja sitten taas se tarve, niin en mä itse sitä määrittele, että kuinka kohan paljon mä niin kuin haluaisin, vaan lääkäri määrittelee, että mikä mun tarve on. Jos mulla on reikä hampaassa, niin sitten mulla on tarve sille hampaan paikkaukselle. Eli niin, tällaista mä ajattelen, että tämä olisi sellainen kaikkein ehkä ilmeisin esimerkki siitä, että miten tämä periaate toteutuu nykymaailmassa.
Tuli mieleen tuosta, mainitsit, tai ymmärsin näin, että puhuit, että kapitalismi on ikään kuin kehitysaskel feudalismista. Tuli mieleen, että siinä onko tästä myös kiistaa Marxin tutkijoiden keskuudessa, että onko se, tuli mieleen, oliko se Silvia Federicin kirjoituksissa, vaikka mietiskellään sitä, että se on ikään kuin, sen voi nähdä myös vastavallankumouksena feudalismin aikaisille kapinoille, tai että se, että on olemassa myös näkökulmia ja ajatuksia marxilaisten tai kommunismin käsitettä ajattelevien ihmisten piirissä, jotka ei näe sitä välttämättä kehitysaskeleena, mutta ymmärsinkö oikein, että sun sä ajattelisit, että se kyllä, että kapitalismi on kehitysaskel ja sitten seuraava kehitysaskel olisi sosialismi ja kommunismi.
Joo, no ei sitä tietenkään kauhean sillä lailla skemaattisesti kannata ajatella, niin kuin se marxismi-leninismissä esitettiin tähän tapaan, että historia on yhtä edistystä ja historian päätepiste on sitten kommunismi eli Neuvostoliitto. Mun mielestä tämä ajatus tai tämä marxilais-leniniläinen kaava, josta Marx tunnetaan virheellisesti, koska Marxilla itsellään ei ollut tämmöistä kaavaa, niin mun mielestä tällainen historian filosofinen dialektinen kaava oli justiin tämmöinen kylmän sodan luomus, eli se oli tällä valtioideologiaa, jossa Neuvostoliitossa haluttiin ikään kuin luoda tämmöinen helppo ymmärrettävä kaava siitä kylmän sodan narratiivista, että okei, että nyt vielä kapitalismi on olemassa ja nyt on tämä niin kuin Neuvostoliiton ja kapitalistisen maailman viimeinen kamppailu käynnissä, mutta et Marx on niin kuin jo osoittanut, että historia edistyy ja ei huolta, että Neuvostoliitto tulee varmastikin voittamaan tämän, koska historian rautaiset lait osoittaa, että kyllä se kommunismi lopulta voittaa. Tämä on tietenkin ihan niin kuin höpönpöpöä ja mä uskon, että tämä on niin kuin ihan luotu tällaisena valtioideologiana luomaan niin kuin uskoa siihen, että hyvin tässä lopulta käy. Marxille ei kuitenkaan ollut niin kuin tämän tyyppistä skemaattista käsitystä historiasta. Että hän oli kuitenkin tutkija, joka oli kiinnostunut empiriasta ja ei niin kuin tämmöiseen simppeliin ajatteluun varmastikaan sortunut. Mutta ja mä pidin ihan tää Jaakko pohti tuossa haastattelussaan sitä, että hän ei ymmärrä, että mitä tämä dialektiikka, niin kuin mitä tässä haetaan tai mistä tässä on kyse, niin mun mielestä oli hyvää pohdintaa, että mun mielestä ei niin kuin kannatakaan ottaa kauhean vakavasti. Mutta kyllä sitten toisaalta semmoinen, niin kuin, se on ihan totta, että Marx ajatteli, että porvarillinen yhteiskunta on varsin kehittynyt, mutta että missä suhteessa se on kehittynyt. Esimerkiksi tämä porvallinen demokratia, niin Marx piti sitä niin kuin kyllä arvossa, mutta hän piti sitä vaan varsin rajoittuneena. Eli tämmöisessä niin kuin porvallisessa yhteiskunnassa demokratia rajoittuu vaan tämmöiseen niin kuin poliittisen sfääriin. Se rajoittuu vaan niin kuin tiettyihin asioihin. Ja hän ajatteli, että niin kuin kehittyneempi malli tästä demokratiasta olisi semmoinen, joka ulottuu myös työelämään ja tuotantoon. Ja sit siinä mielessä niin kuin tämmöinen kommunismissa demokratia olisi kehittyneempää ja parempaa kuin kapitalistisessa yhteiskunnassa. Mutta eihän pitänyt kapitalismia missään nimessä niin kuin yksiselitteisesti edistyksenä. Et esimerkiksi hänen kirjoituksensa kolonialismista ehkä jossakin vaiheessa nuorella Marxilla oli tällaisia löytyy tällaisia niin kuin huomioita siitä, että esimerkiksi mitä britit on tehnyt Intiassa, niin se on niin kuin, kauhistuttavaa, että britit on tuhonnut vaikka intialaisen kyläyhteisön ja niin kuin sikäläisen toimivan yhteiskunnan. Ja Marxilla on joku niin kuin huomio siitä, että okei, että tämä on niin kuin kamalaa, mutta että niin kuin eihän Intia muuten kehittyisi tälle niin kuin porvarillisen yhteiskunnan asteelle, mutta että nämä on vaan tämmöisiä yksittäisiä huomioita, että sitten mitä vanhemmaksi Marx tuli ja mitä enemmän hän perehtyi kolonialismin historiaan, niin sen voimakkaammin ja sen niin kuin selkeämmin sieltä kirjoituksista käy ilmi, että hän piti tätä niin kuin järkyttävänä ja ei todellakaan ajatellut niin, että se, että jos tuhotaan jotain toisenlaisia kulttuureja niin kuin kapitalismin nimissä, että se olisi edistystä.
Aivan. Mitenkä muuten Neuvostoliitto-kysymys, tai miten näkisit, miten meidän pitäisi Neuvostoliittoon suhtautua? Oliko sillä mitään tekemistä kommunismin kanssa, ja oliko siellä ylipäänsä mitään hyvää?
No Neuvostoliittohan ei itse kutsunut itseään kommunistiseksi, että siellähän pidettiin kiinni siitä, että tämä on niin kuin sosialismin vaihe, rakennetaan sosialismia ja kommunismi tulee sitten joskus tulevaisuudessa, kun ollaan kypsiä siihen. Eli tämä kommunismi on tavallaan tämän vastapuolen sille antama nimitys. Mä pidin siitä Jaakko Pallasvuon siitä ajatuksesta, kun hän sanoi, että ei varmaan kannattaisi heittää pois näitä 1900-luvun kokemuksia, niin mä ajattelen myös itse sellaisella tavalla, että vasemmiston ei varsinkaan kannata niitä niin kuin heittää pois. Tai ei kannata niin hysteerisesti ehkä kieltää sitä, etteikö meillä olisi mitään tekemistä Neuvostoliiton kanssa. Et mä luulen, että se on ihan itsestään selvää, että kukaan ei halua Neuvostoliittoa takaisin. Ja jos Marx nousisi haudastaan, niin hän ei todellakaan myöskään kaipaisi sitä takaisin just tästä mainitsemastani syystä. Eli Marx niin kuin ajatteli, että kommunistisen yhteiskunnan pitäisi olla vielä demokraattisempi kuin porvarillinen yhteiskunta. Eli hän ei todellakaan ajatellut niin, että nämä porvarillisen demokratian, liberaalidemokratian niin kuin rippeetkin pitäisi tuhota, niin kuin Neuvostoliitossa ehkä jossakin mielessä tapahtui. Eli tämä epädemokraattisuuden takia sitä ei varmaankaan kukaan haikaile takaisin, mutta sitten ehkä vasemmistonkin kannattaisi sulkeistaa tämä kritiikki ja ihan niin kuin tutkailla, että minkälaisia käytäntöjä Itäblokissa oli, minkälaisia instituutioita näissä maissa oli ja miten näissä maissa elettiin, koska ei siellä pelkästään huonoja asioita ollut. Ehkä sellaisia saavutuksia, joita voi mainita, niin varmaan niin kuin 8 tunnin työpäivä, joka ei toteutunut pelkästään Neukkulassa, vaan myös lännessä, tai sitten hyvinvointivaltio, jota rakennettiin Itä-Blokissa, mutta ei pelkästään siellä, vaan myös lännessä. Et jos ajatellaan sitä, että Yhdysvalloissa, just luin siis pari päivää sitten tällaisen otsikon, että Yhdysvalloissa tänä päivänä suuri osa ihmisistä elää kehitysmaa-oloissa tai elämänlaatua vastaava kuin kehitysmaiden ihmisillä. Mutta kylmän sodan aikanahan näin ei ollut, vaan länsi oli nimenomaan tunnettu siitä, että lännessä on kulutusyhteiskunta ja hyvinvointivaltio. Mutta nyt kun tämä hyvinvointivaltio, kun sitä on romutettu ja nyt kun työväenluokka-asema on niin paljon lännessä heikennyt, niin ehkä alkaa käydä ilmeiseksi se, että sillä systeemikilpailulla oli osuutta siihen asiaan, että lännessä työväenluokka voi suhteellisen hyvin niinä vuosikymmeninä. Ja onkin tällainen sanonta olemassa, että kommunismi on osoittautunut menestystarinaksi kapitalistiselle lännelle.
Aivan.
Että itse suhtautuisin siihen sillä lailla, varsinkin niin kuin näin, sanotaanko, vasemmistolaisena ihmisenä suhtautuisin siihen Itä-Blokin historiaan semmoisella uteliaisuudella. Ja vähän niin kuin sulkeistaisin sen kritiikin, mikä on ilmeistä.
Heti ne sulkeistaisit.
Niin, että pistää hetkeksi syrjään sen, että on tavallaan ihan itsestään selvää, että kukaan nyt ei haikaile takaisin tällaista niin kuin valtiomonopolistista järjestelmää tai niin kuin kommunistisen puolueen yksinvaltaa, mutta mä niin kuin ikään kuin jättäisin tämän ajatuksen hetkeksi syrjään ja tarkastelisin sitä, että no miten ihmiset eli ja minkälaisia, millä tavalla asiat oli järjestetty. Et se on kuitenkin tämmöinen, tällaiset niin kuin maat on tällaisia todella olemassa olleita moderneja yhteiskuntia, jotka eivät ole ollut kapitalistisia, vaan jotakin muuta. Niin sehän on kiinnostavaa.
Kyllä. Paula, meillä alkaa aika loppumaan. Vielä viimeisenä kysymyksenä, haluatko vähän maalailla tulevaisuutta tai miten näet, voisiko sanoa edistyksellisen politiikan tai tutkimuksen lähitulevaisuuden ja onko sulla siihen minkälaisia toiveita?
Oho, no se oli aika laaja kysymys. Kyllä tämä kommunismikeskustelu mun mielestä on aika mielenkiintoista, että ihailen kyllä Annan rohkeutta siinä, että hän ei kauheasti välitä tämmöisestä kritiikistä tai yleisestä mielipiteestä, että jos hän pitää jotakin asiaa mielenkiintoisena, niin sitten hän rohkeasti puhuu siitä. Ja tämä on mun mielestä mukavaa ja mielenkiintoista. Ja tämä kommunismi käsitteestä keskustelu, niin se on ihan hyvä idea ja sitä voisi tehdä enemmänkin ehkä just sen takia, että tähän käsitteeseen liittyy niin voimakkaasti tällaisia ennakkoluuloja ja se herättää tällaisia reaktioita, jotka juurikin tämä kylmän sodan aikainen keskustelu ja tämä tällainen mustavalkoinen vastakkainasettelu on synnyttänyt, että ehkä se niin kuin ehkä sille keskustelulle tästä käsitteestä on paikkaansa, mutta en tiedä sitten politiikassa, että kannattaako tätä käsitettä käyttää juurikin sen takia, että voi olla vaikeaa päästä puhumaan niistä itse asioista sen takia, koska tämä herättää niin voimakkaita tunnereaktioita. Ja no ehkä vielä sen verran tästä käsitteestä, että se, että minkälaista se Marxin edustama kommunismi oli, niin se saattaa ehkä tulla joillekin yllätyksenä, että Marx nimenomaan ensimmäisessä internationaalissa, hän nimitti tämän oman linjansa siis kommunistiseksi sen takia, että hän halusi niin kuin erottautua sen ajan kaikenlaisista sosialistisista suuntauksista, joita oli sen takia, että Marx halusi nimenomaan niin kuin liittoutua työväenluokan kanssa. Hän ajatteli, että tämmöinen utooppinen sosialismi tai tällaiset erilaiset porvarilliset sosialismiajatukset tai kokeilut, että niillä ei ole niin kuin tulevaisuutta tai että ne ei toimi. Hän ajatteli, että vaan niin kuin työväenliike on se tulevaisuuden liike ja se muutosvoima, jonka hän näki sen ajan yhteiskunnassa. Ja se, mitä hän ajoi ensimmäisessä internationaalissa, oli tällainen niin kuin yhteinen linja. Eli siihen aikaan oli paljon kaiken näköisiä lahkoja. Ja Marx vastusti kaikkea tällaista lahkolaisuutta ja niin kuin sellaista, että edustetaan jotakin tällaista pientä sektiota, joka haluaa erottautua kaikista muista. Eli Marx ajatteli, että täytyisi niin kuin liittoutua tällaisten järkevien selväjärkisten päämäärien taakse ja välttää tällaista lahkolaisuutta ja erottautumista.
Thank you. Thank you.